valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet në Shqipëri kanë treguar përmirësime, por ka edhe mangësi, thuhet në raportin e OSBE-s. Dy lider serb në Kosovë thonë se serbët në Kosovë nuk e pranojnë marrëveshjen Eulex-Serbi. Në Maqedoni nuk ka opozitë shqiptare të konsoliduar, thonë analistët. Në moshën 57 vjeçare, vdiq aktori i njohur Patrick Swayze. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiranë. Shqipëria ka treguar përmirësime të rëndësishme në mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në qershor, por ende ka dështuar që në tërësi të plotësoj standardet të ndërkombëtare, thuhet postirash në raportin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë lidhur me zgjedhjet e 28 qershorit. Në raport të theksohen problemet në qendrat e numrimit dhe rastet e përpjekjeve të ndikimit të votuesve, votuesve dhe presionit ndaj votuesve apo zyrtarëve zgjedhor. Më tutje, OSBE-ja në raportin e saj e lavdëron progresin në regjistrimin e votuesve dhe procesin e identifikimit, pastaj ligjet të zgjedhore, numrimin e votave dhe shqyrtimin e kontesteve zgjedhore. Por është theksuar ndërhyrja politike në llogaritjen e votave, duke thënë se procesi ishte i keq ose shumë i keq në 1/3 e qendrave të numrimit. Po ashtu theksohet edhe ndërhyrja politike në media. Kryeministri Sali Berisha ka thënë se raporti është një vlerësim objektiv dhe ka shprehur përkushtimin për zhvillimin e reformave të mëtejshme për plotësimin e standardeve ndërkombëtare. Mogadishu. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se forcat amerikane kanë ndërmarr një sulm me helikopter në Somali, nga i cili është vrarë njëri nga militantët më të kërkuar të Al-Qaidës në Afrikë. Ata kanë thënë se helikopteri amerikan kishte marrë në shënjestër një makinë në distriktin Barave në jug të kryeqytetit të Somalisë, Mogadishu, dhe se i dyshuari Saleh Ali Salem Nahban është vrarë. I dyshuari Nahban, që nga viti 2002 ishte i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara lidhur me një sulm në një hotel në vitin 2002 dhe për sulmin e dështuar kundër një aeroplan izraelit në Mombasa të Kenisë. New York. Tenisti 20-vjeçari argentinës Juan Martin del Potro e ka befasuar botën e tenisit me fitoren kundër e favoritit Roger Federer në finalen e turneut US Open në New York. Del Potro fitoi me rezultat 3-2 në seta. Ky është titulli i tij i parë në një turne të nivelit të tillë të lartë dhe fitoria e tij e parë kundër Roger Federerit në 7 takimet e deri tashme. Hollywood. Aktori i njohur i Hollywoodit, Patrick Swayze, ka vdekur në moshën 57 vjeçare pas një betaje të gjatë me sëmundjen e kancerit. Një zëdhënëse e tij tha se ai vdiq i rrethuar nga familja pasi për 20 muaj vuajti nga kanceri. I ndjeri Swayze në mars të vitit të 2008 publikisht i tregoi se vuan nga kjo sëmundje. Postjerash, ai ishte i njohur edhe për rolet e tij në filmat Vallëzimi i yndyrë dhe Fantazma. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrim e lidhur me protestat televizijës vetëvendosje kundër marrëveshjes Eulex-Serbi. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, ky zhvillim pasi ka zënë vend në faqet e para të gjitha gazetave në Prishtinë, të cilat kanë vënë pas se nëpërmjet protestës është shprehur pakënaqësi ndaj nënshkrimit të protokollit, por theksohet edhe dorëheqja e kryeministrit Hashim Thaçi. Duke vënë pas shumë parulla me përmbajtje të ndryshme kundër Eulex-it, protokollit dhe liderëve kosovar, të përvismet në Prishtinë janë fokusuar në fjalimin e liderit televizijës vetëvendosje Albin Kurti, i cili, siç theksojnë gazetat, pasi ka testuar durimin e protestuesve të cilët e thrisnin vazhdimisht nga kritikave që i bënin kryeministrit, ka theksuar se protokollet e ardhshme për dogana dhe gjyqësi do të jenë shumë më të këqija se sa protokollit tashmë i nënshkruar në mes të Eulex-it dhe Serbisë për polici. Për dallim prej gazetave tjera, të cilat përshkruajnë kryesisht zhvillimin e protestës së qetë, e përditshmja Ekspres këtë ngjarje e cilëson si protestës, duke vënë pas se zëri kosovarëve kundër protokollit Eulex-Serbi ishte i butë dhe se pjesëmarrja në të nuk ishte e përmasave të parashikuara. Sipas gazetës, Lideri i vetëvendosjes Kurti ka shpjeguar këtë me mungesën e masës kritike për siç ka thënë ai rizgjim shoqëror. Në lidhje me protestin e djeshme në Prishtinë, gazeta dhe sot me sjellin edhe vlerësimin e ambasadorit Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, që është drejt e protestuesve të shprehin pakënaqësitë e tyre me protesta, por një herësh i ka porositur ata që këtë ta bëjnë pa dëmtuar imazhin e shtetit të ri. Fatmir.
Në shtyp vazhdojnë të trajtohen në zgjedhjet lokale që mbahen me 15 nëntor, nga cili këndvështrim trajtohen ato?
Po, Fatmir, sipas vlerësimeve të gazetës Kosova Sot, dhe në zgjedhjet e 15 nëntorit subjektet garuese politike shkojnë drejt kutive të votimit me një eufori të madhe, por pa ndonjë risi në përzgjedhjen e emrave dhe pa bujë të madhe. Andaj siç nënvizon gazeta, vështirë se fushata e sivjetme do t'i impresionojë qytetarët e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta zekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës që prej muaj ka nisur ofensiven e saj, por një zhvillim interesant në prag të fushatës paraqet një koalicion mes dy partive opozitare, Aliancës Kosova e Re dhe Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Gazeta zekson se nëse të dyja këto partije kanë ruajtur elektoratin e vitit 2007 me shifrën në përbashkët, mund që nxjerrin probleme favoritëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo dhe Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës në komunat e tyre. Por, si që ka vënë re e përditshme Kosova Sot, problemin kryesor partia e Dacit dhe ajo e Pacollit do të kenë në komunikimin me votuesit, të cilat sipas gazetes janë lënë prej kohësh në arrest. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme a zëri veçojmë reagimet lidhur me tenderin për kompanin që do të merret me krimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës. Në këtë temë, deputeti pavarur i Kuvendit Kosovës Driton Tali ka hedhur dyshime për parregullsinë në tenderin për imazhin e Kosovës, jashtë të cilin tender prej 5.7 milion euro e ka fituar një kompani izraelite. Deputeti Tali është shprehur në të përditshme zëri i bindur se ka shumë parregullsi në këtë tender, duke akuzuar zyrtarë të lartë të Kosovës dhe ndërkombëtarë të cilët sipas tij kanë lidhje me kompaninë izraelite. Sipas Talit bëhet fjalë për këshilltarin, si thotë ai, fantom të kryeministrit Thaçi, Ariel Rabfogel, emri të cilit lidhet me mega projekte në Kosovë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Politikanët e sërbë në Kosovë, Milan Ivanović dhe Dragan Velić, thonë se sërbët nuk e pranojnë marveshën ndërmjet të misionit e ULEX dhe Sërbis, nëse ajo nuk është në harmoni me rezolutën e 1224 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ata shprehen se ajo që nuk pranohet nga populli është e pazbatueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Milan Ivanović, kryetari i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, thotë se protokolli nënkupton forcimin e kontrollit në pikat dhe vijën kufitare në bashkëpunim të plot me ULEX-in dhe policinë e Kosovës. Sipas tij, serbët e Kosovës kanë parasysh që ULEX-i zbaton planin e Atisarit për Kosovën e pavarur dhe në anën tjetër me pjesëmarrjen e policisë së Kosovës do ta nënkuptonte vendosjen e një sistemi unik të policisë. Mendoj se është fakt që serbët jetojnë në Kosovë dhe për të gjitha çështjet e pazgjidhura, ata duhet të njoftohen dhe të japin miratimin e tyre për zgjidhje. Unë mendoj se ajo që nuk pranohet nga populli nuk mundet as që të zbatohet, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić, po ashtu nga Këshilli Kombëtar Serb por për Kosovën Qendrore, vlerëson se protokolli për bashkëpunimin policor në mes të ULEX-it dhe Serbisë do të jetë i pranueshëm për serbët e Kosovës vetëm nëse sjellë rezultate pozitive në zvoglimin e kriminalitetit në Kosovë, por me kushtin që zbatimi i tij të mos jetë jashtë kornizës së rezolutës 1244.
Svako drugo rešenje mimo ovoga ne samo da neće biti prihvatljivo za nas, nego da neće dati i rezultata.
Çfarë do zgjidhje tjetër jashtë kësaj, jo vetëm se do të jetë e papranueshme për ne, por nuk do të jetë pas rezultate të cilat ky protokoll po përpiqet të arrijë në kuptimin pozitiv për të gjitha bashkësitë, tha Velić. Ndryshe këta lider serb të Kosovës kanë kundërshtuar edhe protokollet e paralajmëruara se do të nënshkruhen nga ULEX dhe Serbia për doganat dhe gjyqësinë. Milan Ivanović thotë se me këtë krijohen sistemet unike të doganave, policisë dhe gjyqësisë në Kosovë dhe se serbët e Kosovës janë kundër kësaj për shkak se sipas tij kjo do të nënkuptonte integrimin e serbëve të Kosovës në siç i quajti ai kuazi institucionet e Kosovës së pavarur.
Serbi takve sporazume i takve dogovore bez obzira koji eventualno potpisao neće prihvatiti priznati.
Serbët nuk do t'i pranojnë marrëveshjet e tilla, pavarësisht se kush eventualisht do t'i nënshkruajë ato. Gjithsesi, se do të vëhet në pikpyetje dhe legitimiteti i atyre që do t'i nënshkruajnë marrëveshjet e tilla, sepse ne ato do t'i hedhim poshtë. Kjo është e vetmja mënyrë që ne të vazhdojmë të jetojmë në shtetin tonë të Serbisë, tha Ivanović. Ndërkaq Dragan Velić thekson se protokollet, të cilat nuk janë të zbatueshme sipas linjës së rezolutës 1244, nuk do të pranohen nga serbët e Kosovës, e sidomos nëse protokolli për dogana do të nënkuptoj vendosjen e vijës kufitare që do të ndaj Kosovën nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Maqedoni nuk ka opozitë shqiptare të konsoliduar, thon analistët dhe ishë politikanët, duke u bërë thirrje partive që pretendojnë të jenë opozitare, ti riorganizojnë radhët për të përballur me pushtetin aktual. Këto vlerësime janë bërë pas përfundimit të procesit të konsolidimit të opozitës maqedonase. Pas e rikthimit në krye të lidhje socialdemokrate të ish presidentit Branko Crvenkovski, kjo parti ka miratuar edhe një program krejtësisht të ri që në plan të parë ka ekonomin. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita shqiptare në Maqedoni është e dezorganizuar dhe e paaftë të përballet me partinë pjesëmarrëse në pushtet, e cila përkundër rezultateve jo të mira në punën e saj, vazhdon të ketë besueshmërinë më të lartë tek popullata shqiptare. Kështu vlerësojnë analistët dhe ishë politikanët shqiptar, duke komentuar nevojën për konsolidimin edhe të opozitës shqiptare pas hapave të ndërmarrë nga opozita maqedonase për ndryshimin e programit partiak, statusin dhe ndryshime tjera që sipas LSDM-s do t'i bëjnë balle përsisë që ka kundërshtari i tyre politik në qeveri VMRO-DPMNE. Analisti Albert Muslio thot se fatkeqësia tek opozita shqiptare qëndron në faktin se ajo në disa momente nuk kishte vizion të qartë apo se hezitonte për të kritikuar me shpresën se mund të bëhej pjesë e pushtetit.
Ne dim se kishte një farë amullije për qëndrimet e opozitës shqiptare ndaj pushtetit aktual, jo aq shumë ndaj BDI-s sa ndaj VMRO-DPMNE-s, pse PDS-ja ishte partneri i vjetër i VMRO-DPMNE-s, kishte insinuata se DR-ja ka aspirata të në qeveri. Ashtu që vetë këto paqartësi në qendrimet e tyre, sipas me ishin që ato të hezitojnë edhe në veprimin ma efektiv opozitar.
Ndërsa ishe politikani Naser Zyberi thotë se tani është momenti më së inovojshëm për forcimin e opozitës, e cila duhet të jetë korrigjuesja numër një e punës së partive në pushtet. Por për fat të keq, thot zoti Zyberi, në Maqedoni për momentin nuk ka opozitë shqiptare.
Opozita shqiptare është tërsisht e disperzuar, ajo është në një gjendje kaotike dhe de facto opozitë shqiptare të konsoliduar, e cila mund të jetë një alternativë pjesës së pushtetit, e cila identifikohet me Bashkimin Demokratik, nuk ka. Dhe nuk besoj që për një kohë të caktuar do të mund të ketë një zgjidhje alternative të popullatës shqiptare në Maqedoni.
Analisti Albert Musliu thot se mungesa e rezultateve të partisë shqiptare në pushtet i dedikohet edhe partneritetit jo të sinqert me partinë maqedonase, e cila për shkak të shumicës absolute që ka edhe injoron kërkesat e partnerit të saj shqiptar.
Është evidente se kemi një jo korrekti të partneritetit si me partnerin e tashëm ashtu edhe me partnerin e kalu. Nevoja e konsolidimit të opozitës është pikrisht që të obligoj pozitën të punoj në mënyrë sa më të efektshme. Ashtu që besoj me konsolidimin e opozitës shqiptare, edhe pozita shqiptare nuk do të ketë zgjedhje përveç se të jetë më produktive.
Për dallim nga opozita shqiptare, ajo maqedonase tashmë ka filluar konsolidimin e radhëve. Lidhje socialdemokrate në kongresin e mbajtur ditë më parë miratoi programin i cili kryesisht të përqendrohet në ofrimin e zgjidhjeve për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zgjedhjet në Shqipëri kanë treguar përmirësime, por ka edhe mangësi, thuhet në raportin e OSBE-s. Dy liderë serb në Kosovë thonë se serbët në Kosovë nuk e pranojnë marrëveshjen Eulex-Serbi. Në moshën 57 vjeçare vdiq aktori i njohur Patrick Swayze. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.